halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:25 iyo 19:40 mitrband hirarka efemada geeska Afrika iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa aroor 4 bisha November, waa 19 sanadka 2012. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Maxamed Xolaad Xasan.
marka wasaaraduhu meesha intay awal hore foosharka la imaadaan ay wasaaradda maaliyadda xisaabyaha guud intay ka qaataan ay lacagta qaadi jireen kadibna soo riboot garayn jireen, hadda looma baahnaan doono. applicationkooda waxay ku samaynayaan online, waxay arkayaan miisaaniyadda waxa ugu jira baaqiga u hadsan, bii waxoodu saxan yahay, online baa lagu abruuf karay.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalana oo ka hadlaya hannaan cusub oo maaliyadeed oo dowladda Soomaaliya ay ku shaqayn doonto. wareys ayaan kaga haynaa
qodobada kale oo aan idinkuga hayno idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah
cunno yari la soo gudboonaatay qaxootiga xeryaha dadaab iyo weliba wariye xalayto lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Mareykanka oo 2,200 askari u diray galbeedka Afrika si ay uga qayb qaataan ka hortagga cudurka Ebola iyo qodobo kale. marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dagaalka lagala soo horjeedo cudurka Ebola aanay weli fure ka qodnayn, inkastoo guulo laga gaaray, buu yiri, xaaladaha baaritaanka cudurka iyo daaweyntiisa ee gudaha Mareykanka. madaxweyne Obama oo shalay oo talaada ahayd ka hadlay aqalka cad kadib markii uu xogwaran ka dhageystay kooxda jawaab ka bixinta Ebola ayaa waxa uu sheegay in si fiditaanka cudurka ee Afrika ay muujinayso sida ay muhiim u tahay in si joogto ah loo wado dagaalka ka dhanka cudurka. xubno ka tirsan aqalka Kongareska ayaa waxa ay darsiyaan xaaladaha dadka galbeedka Afrika ee la daalaa dhacaya lana halgamaya la tacaalida cudurka oo ay ku jirto baahida daawo iyo ka wacyigelinta bulshada ee cudurka.
guddiga xuquuqulinsaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar ku boorinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay ka fikiraan in Kuuriyada Waqooyi ay dacwad uga ogaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka iyadoo loo haysto xadgudubyo xuquuqda aadanaha ka dhana. qabyo qoraalka qaraarkan oo ay soo gudbiyeen dalalka Japan iyo midowga Yurub ayaa si buuxda loo meelmariyey talaadadii shalay ee lasoo dhaafay. ciidaha ku xusan qaraarkan ayaa lagu saleeyey warbixin xog wareysi iyo baaris kadib ay bishii February ee sanadkan soo gudbiyeen. guddiga xuquuqulinsaanka ee qaramada midoobay oo baaritaano ka soo sameeyey waqooyiga Kuuriya. warbixintaasi ayaa ku eedeysay Kuuriyada Waqooyi sanado badan oo ay ku kacaysay xadgudubyo farsamaysan oo nidaamka kala talisnimada loo marayay. waxaa ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay eedaha loo haysto Kuuriyada Waqooyi dilal jirdil dad loo geystay kufsi iyo macluul baahsan oo ka dhacday Kuuriyada Waqooyi oo xukuumaddaasi ay mas-uul ka ahayd.
askari dhaawac ka soo gaaray rasaastii weerarkii talaadii shalay ahayd lagu qaaday macbad Yuhuuddu ay wax ku caabudo ku yaala Jerusalem ayaa dhintay, taasu oo tirada dhimashadana ka dhigaysa 5 qof. dadka dhintay ayaa waxa ay ahaayeen wadaaddo Yuhuuda oo haysta 2 dhalasho, 3 Mareykan ah iyo 2 u dhalatay dalkaasi Britain, iyadoo 7 kalena ay ku dhaawacantay weerarkaasi. 2 Falastiiniinta ah ee ku hubaysnaa qoryo iyo tuurey oo galay macbadka xilli lagu dukanayay, halkaasina weerar ku qaaday dadkii ducaysanaya, ayaa booliiska toogasho uu ku dilay. madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa waxa uu cambaarayay weerarkaasi, laakiin kooxda mintidiinta ee Xamaas ee Falastiin ayaa waxay u dabaaldegtay weerarka iyagoo ku tilmaamay fal kaleeto oo argoosi. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa waxa uu amar ku bixiyey in booliiska ay dumiyaan guryaha 2 qof ee weerarka geystay iyo weliba guryaha ay leeyihiin kuwii iyagu ka dambeeyey weerarkaasi argagixiso.
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. Subax wanaagsan aroori suuban dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqleysaan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. inkastoo mushkiladda siyaasadeed iyo khilaafyo ay curyaamin ku hayaan horumarka dowladnimo ee soomaaliya, ayaa haddana dhinaca kale dowladda federaalk waxay hirgelisay hanaan cusub oo dhinaca xisaabaadka ah oo ay ku shaqayn doonto. hanaankan oo loogu talagalay in lagu maareeyo hantida dadweynaha si cad oo aan mugdi ku jirin, ayaa laga yaabaa inuu dabciyo walaaca ay beesha caalamku ka qabtay musuq maasuq ay dhowaan sheegeen guddiga qaramada midoobay ee la socodka arrimaha soomaaliya ee eritrea in lagu sameeyey hantida qaranka. waxaa kale uu hanaankan kusoo beegmaya iyadoo uu saaka ka furmayo dalka denmark shir laba maalmood socon doona oo looga hadlayo horumarinta nabadgelyada iyo siyaasadda soomaaliya. waryaheenna haruun macruuf ayaa khadka taleefanka kula xiriiray wasiirka maaliyadda ee soomaaliya xuseen cabdixalane oo ka mid a wafdiga dowladda soomaaliya ee ku sugan denmark.
waxaan ka qabanay wax badan, ayaguna waa ogyihiin. waxay horta dowladda soomaalida, wasaaradda maaliyadda iyo dowladda norway waxay bilaabeen system la yidhaahdo SFF, Somali Facility Fund, oo loogu talagalay in lagu soo dhiso systemkii dowladda soomaaliyeed, sababtoo ah xigsiga cusub wuxuu u baahan yahay in la isticmaalo nidaamkii dowladda soomaaliya, nidaamkii dalka ama use of country system. Systemka marka cabaar buu sii socday, wuxuu lahaa qeybaha kamid a waxaa kamid ahaa bayrolka dowladda dadka u shaqeeya iyo nidaamka lacagaha lagu bixiyo bangiga dhexe, wasaaradda maaliyadda, guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda, waxaasoo network dhan iyo the computerized accounting in la sameeyo. dhinaca waan soo qabanay, meel fiican baan soo gaarsiinay. waxaa intaa barbar socday. waxaa kaloon samaynay dowladda soomaalida iyo hay-adahan lacagaha adduunka sida World Bank, IMF, African Development Bank, guddi dowladda soomaalida ka caawiya qeybaha muhimka ah oo la xidhiira maamulka maaliyadda, oo ay kamid yihiin qandaraasyada, ay kamid yihiin in hantidii dowladda la dabagalo, ay kamid yihiin in la dhiso hay-adihii lacagta sida bangiga dhexe oo kabaasitiga dowladda kor loo soo qaado. waxaasoo idilo ay la socdaan nidaamkaasoo hadda hal sano kadib markii externally loo audit gareeyey la siiyey maaragtay warqad cad inay waxba ka khaldanayn, haddana waxaa lagu la wareegay meesha norway soo galay World Bankiga, World Bankiga iyo wasaaradda maaliyadda isla maamulaya hadda.
waa gartay. marka arrinta walaaca ku haysa dadka beesha caalamka madaxdooda markaad wareysato, arrinta ay kuu sheegayaan waxa weeyaan kalsooni in lagu qabo hanaankii maaliyadda ee soomaalida. waxaa kaloo soo noqnoqday arrinta ku saabsan musuq maasuqa. maalin dhoweyd hanaan cusub baad ku dhawaaqdeen oo dhahdeen arrinta musuq maasuqa ayuu wax ka qabanaya, bal ii faahfaahi.
horta haruna, dalkan dhowr iyo labaatan sano uu iska burbursanaa oo u ahaa cid walba mashruuc u ahayd oo nidaamkii la gara maray dowliga ahaa, maaha soomaalida keliya, intaasoo kun oo hay-adood baa nin walba mashruucisi iska watay. systemkiina dowladdiina lama soo dhisaynin, nin walba intiisaa yar buu iska watay. marka dee wixii habeen qura laguma dhisi karo. systemka aan hadda kuu sheegayey wuxuu ahaa wejigii koowaad. systemkaan hadda la unji garaynay waa wejiga labaad oo suuro gelinaya in hantida in laysku xidho dakhliga iyo kharashka iyo miisaaniyadda. systemkan aan hadda dejinay, markii miisaaniyadda baarlamanku ansixiyo, miisaaniyaddu siday u tahay baa systemka loo gelinaya. wuxuuna oolayaa meelaha dakhliga kasoo galo sida dekedda, airboorka, iyo meelaha kharashka laga bixiyo sida bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda, xisaabyaha guud ee dowladda. marka wasaaraduhu meesha intay awal hore foocherka la imaadaan, ay wasaaradda maaliyadda xisaabyaha guud intay ka qaataan, ay lacagta qaadi jireen kadibna soo riboot garayn jireen, hadda looma baahnaan doono. applicationkooda waxay ku samaynayaan online, waxay arkayaan miisaaniyadda waxa ugu jira, baaqiga u habsan, haddii wax odu saxan yahay online baa lagu abruufkarayn. Hadda waxay dhay roolka shaqaaluhu dee bangiga ay tegayaan oo biometric tuulka markay saaraan wejigoodaa soo bixin lacag saasay ku qaataan.
Waxyaabahan
tuunka keenaya marka dadkan caalamiga waxaa ka mid ah ma aha wax la hadaya ee waxaan jirin wixii burokrasiyadii paperworki iyo procedureskii waxaan han hadda isku daynayn la dhiso. Marka faham la-aan baa jirta, iyagu waxay eegayaan war standardiskii waa kuwa haddhow tana sidaa ma loo raacay. Hadda markaan kuleeyahay muddo badan baan kusoo jiray public administration, auditkii ugu fiicnaaba ahaa oo weliba auditku maaha audit soomaaliya dibadda ka keeneen nidaamkan hadda SFF.
Waa gartay marka iyagu muddo waxay u ololeynayeen inay log on ku yeeshaan sida wax loo maamulayo nidaamkan cusubeed hadda hirgeliseen log ma kulahaayeen, gacan ma idinka siiyeen? Midda kale waxay ka hadlayaan waad aragtay warbixinaha sanadlaha ee kasoo baxa guddigan la socodka cunuqabateynta Soomaaliya Eritrea, malaayiin dollar, 10 million oo dollar ayaa la xadaabay leeyihiin. Marka lugta ay ku leeyihiin nidaamkan cusub dejintiisa intay leegta?
Nidaamkan horta dejintiisa sidaan kuu sheegay, annaga waxaa nagala shaqaynayaa hay-adaha lacagta adduunka. Hadda si gaar ah habkaanan kuu sheegayo waxaa hadda gacanta ugu qabanaya uguba haya hadda World Bankiga markay Norway kasoo wareegay oo wasaaradda maaliyadda tiin dhan oo auditors oo expatriate baa dhex fadhiya. Qalabkan hadda launch garayna maalinka dhoweyd actually waxaa maalgeliyay dowladda Denmark oo grantigan kusoo iibinay iyo ilaa processkii nagula jiray oo bixinaya lacagtiisa waa nagula jiraan. Lacagahan faraha badan ee UN monitoring boardku hataad akhrisid Haruun oo waxoodu waa renarration of malta historical haba yaraatee wax groof oo kutaansiinaya nama jira. Lacagaha hadday soo geli lahayn Soomaalidu beri horeba gaajada ka baxday inay sheegayaan anagoo run markaa kuu sheego concern weyn baan arrintaa ka qaba. Waan u sheegay ninka madaxda ka ah waxaan kuda ugalka suuqa kaad uusan iska dayo kaalay official recordka waan access kuu siinaynaa. Waanu iga ballan qaaday waxaan rajaynayaa markuu hadda dambe wax qiimeynayaan intay imaadaan inaan idhaahdo xisaabiyaha guud iyo central bank iyo tus iyo recordka dowladda iyo wixii soo galay iyo sida loo kharashgareeyey nimankan war suuqa si uu u yaraado.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane oo qadka taleefanka Copenhagen ugu waramayay wariyahayaga Haruun Macruuf oo Washington jooga.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waa xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug allaha u naxariistay wariye Cabdirasaaq Cali Cabdi oo loo yiqiin Silver oo ka shaqeynayay idaacadda Daljir sidoo kalena ahaa wakiil wareedka TV ga Hong Kevel ee magaalada Gaalkacyo. Wariyaheena magaalada Garowe Nuux Muuse Barjeeb ayaa faahfaahinta dilka wariyahaasi noo haya.
Allaha u naxariistay wariye Cabdirasaaq Silver waxaa toogtay dhalinyaro ku hubaysan bastoolado xilli uu ku sugnaa meherad ku taal xaafadda Xira Daraawiish waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Wuxuuna noqonayaa wariyihii saddexaad ee laga dilay idaacadda Daljir laga soo bilaabo sanadii 2011. Ragga dilka geystay oo la sheegay inay 2 qof ahaayeen ayaa goobta ka baxsaday kadib dilka, waxaana bartilmaameedka u ahaa sida muuqatay wariye Silver iyadoo uu goobta ku sugnaa wariye kale oo ay saaxiibo isku dhow ahaayeen. Taftiraha guud ee idaacadda Daljir islamarkaana ah gaasimaha qaybta Gaalkacyo Cabdifataax Cumar Geedi oo u waramayay idaacadda V O A isagoo Garowe joogay waqtiga uu falka dilka dhacayay ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Allah u naxariisto walaalkeen Cabdirasaaq Cali Cabdi Silver. Waxaa la dilay 7 barkii fiidnimo isagoo ku sugan meherad yar oo cashooyinka fudud iyo cabitaanada lagu iibsho. Waxaana toogtay nin baskoolad ku hubaysanaa kaas oo dhowr xabadood uga dhuftay madaxa iyo wadnaha. Xilliga toogashadaasi dhacday dabcan waxay ahayd xilli socodka dadku uu aad u yaryahay. Ninkii dilkaas arxandarada geystay oo loo badinayo inuu ugu heliyay mid kale runtii lama aqoonsan wejigooda, waana ay baxsadeen isla markiiba. Bilayska oo iyagu yimid goobta falku uu ka dhacay walaysayna dadkii ka dhowaa meesha dabcan dilkaasi wariyuhu uu ka dhacay waxay noo sheegeen inay baaris wadaan oo keliya. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in dhagarqabayaasha falkaas geystay uu facsharo oo bidhaamiyo. Silver wuxuu ahaa nin wariye oo runtii aada u firfircoon oo shaqo badan oo dabeecad badan oo dad la dhaqan wanaagsan leh ilaahay naxariis iyo jannaha siiyo annaga iyo ehelkiisa iyo ummada Soomaaliyeedna samir iyo iimaan allah ka siiyo gacanka xaq daran baa dishay waana cambaaraynaynaa runtii falkaas oo aan ku tilmaamayna inuu yahay mid waxashnimo ah
wariye silver ayaa ifka uga tagay laba caruur iyo hal xaasa ururka suxufiyiinta puntland ee maab iyo ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nusoj ayaa cambaareeyay dilka wariyaha iyagoo ku baaqay in maamulka puntland uu sameeyo baaritaan sharciga lagu horkeenayo gacan ku dhigliyaasha dilkaasi geystay waa wariyihii shanaad ee lagu dilay magaalada gaalkacyo laga soo bilaabo 2011kii waxaana saddex ka mid a wariyaashaasi ay u shaqeynayeen idaacadda daljir nuux muuse birjeeb v o a garoowe
halkaad dib nagala socotaan wadaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee waqooyiga bari kenya ayaa waxaa soo wajahay xaalad cunto yari kadib markii barnaamijka cunnada adduunka ee w f b uu dhimay cunnadii loo qaybin jiray dadka qaxootiga ah ee xeryahaasi ku nool w f b ayaa dhowaan sheegtay in miisaaniyadda ay ku shaqayso oo ku yar awgeed aanay awoodin in sidii hore a u sii siiso ama usii wado cadadka raashinka ay dadkaasi siin jirtay wariyaheenna xuseen bare aadan ayaa arrintan ka wareystay wariye aadan xasan tarax
wf b ayaa ku dhawaaqday toddobaadkii aan soo dhaafaynay inay raashinkii siin jirtay qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay jaraysa 50%
maxay tahay sababtu marka
sababta ay waxay ku sheegeen hay-adda w f b in dhaqaalo darro darkeeda u jarayaan raashinkii ay siin jireen qaxootiga
marka goorma dhimistaasi ay bilaabmaysaa
dhimista waa ay bilaabatay waxa ayna bilaabatay qaxootiga raashinka waxaa la siiyaa 2-3 mar yaa raashin la siiyaa taasoo ka dhigan in bishii la siiyo 2 mar waxa ay bilaabatay raashinkan la yareeyey bisha bilowgeedii yaa la siiyey dadka raashin ka yar 50% intii hore la siin jiray
marka saameyn intee leg bay ku yeelatay dadka ku nool xerahaasi qaxootiga
saameyn aada iyo aada u weyn yay ku yeelatay qaxootiga hadday noqon lahayd dhaqaale iyo hadday noqon lahayd noloshii quutul daruuriga ahayd ee markii horeba ay ka heli jireen raashinka la siiya qaxootiga waxa uu yahay 80% waxa uu kabi jiray nolosha qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddii raashinkii 50% hoos loo dhigay taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay in dadkii dhaqaale daro ee lasoo darisay qaarkood oo 50% ku tiirsanaa raashinka la siiyana ee lasoo darisay aan isdhihi karo macluul inay mataqaanaa qabsan doonto
marka sidee bay dadku dhaqaale ahaan ugu tiirsanaayeen raashinka bal noo faahfaahi
qaxootiga waxay ugu tiirsanaayeen dhaqaale ahaan qaatadan tusaale ahaan haddayaan soo qaato qaxootiga waxaa la siiyaa bur saliid iyo masaga yaa la siiyaa haddii mataqaana qaxootiga marka ay soo qaataan waxay gedi jireen haaf ka mid ama mataqaanaa kalabar inta ay soo qaataan iyo gedi jireen inta ay ugusoo bedeshaan caano iyo hilib iyo qudaar maadaama caanaha iyo hilib iyo qudaarta aanan laga siinin meeshan waxa keliya la siiyaana ay yihiin bur iyo galley iyo saliid marka dhaqaale ahaan waa ay saameysay waa dadkii hadda in yaroo la siiyey ma inta yareed marka waxay isleeyihiin dadka kuma bedelan karaan waxyaabihii hore gadan jireen sida caanihii iyo mataqaana iyo waxyaabihii kale ay u baahnaayeen hadda waxay dadkii keliya mataqaana ay ku salaysayin keliya in masagadii yareed laga siinayo xaggaas inay ka dhigtaan waxyaabihii daruuriga ahaa ay u baahnaayeen waxaa xusid mudan oo kale dadka waxaa la siin jiray burka soomaalidan aada ay mataqaana iyo burka u isticmaalaan waxa ay ka dhigteen canjeerada sabaayada iyo waxyaabaha lamid a maadaama burkii hadda burkii lama siinin waxaa keliya hadda la siinaya waxaa weeyey haruur haruurkaasna soomaalida badana ma isticmaalaan
waatay w f b ma sheegtay ilaa waqtiga uu dhimistani ay socon doonto
waqti cayiman maysan sheegin w f b oay leedahay ilaa waqtigaas aan ku helinaa maysan dhihin laakiin warar laisla dhex maraya waxay sheegayaan in sanadka soo socda bisha 2aad inuu isbeddel iman doono raashinkii meeshiisi lagu celin doono
qoysaska caruurta haysta iyaga sidee u saameysay arrintani
saameyn dhinac kasta ayay ku yeelatay khaasatan caruurta waxay saameyn ku yeelatay caruurta haddii caruurta waxay u baahan yihiin caano caanihii dadkii raashinkii ay soo qaataan meeshii sii gadi jireen sidaay caano iyo hilib ay kusoo bedeshaan waxa ugu muhiimsanna waxay ahayd caanaha oo ciyaalka la siin jiray meeshii waxaa ka baxay marka caanihii yaraa caanaha lagu bedelan jiray saameyn weynna waa ku yeelatay
cid aan ahayn w f b oo ay qaxootigu arrintan kala hadli karaan miyay jirtaa
waxaa dhacday hasismudan waxaa dhacday bilowgii bishan markii raashinkii ay u feeli lahaayeen qaxootiga inay mudaharaadiyo ay dhigeen qaxootiga ay kaga cabanayeen raashinkan aan hoos loo fidiyay, laakiin ruuxna dad gala kuma siin oo mataqaanaa wax laga qabtay ilaa hadda maysan jirin. Qaxootigiina waxay dib ugu laabteen inay qaataan raashinkii ay qaadan jireen.
Aadan, waxaad iga warantaa qaxootigu iyagu arrintan sidee u arkayaan? Ma ka hadleen?
Waay ka hadleen hogaamiyaasha qaxootigu waa isla dhex marayeen wadahadallo badan iyo socdaal dad badan oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in qaxootiga arrintan hay-adda WFP ay ogol leedahay sifii qaxootiga ugu niyad jabin lahayd in ay ku laabtaan dhulkooda, maadaama maalmahan ay ahayd arrimo la isla dhex maray ah qaxootiga in dib loogu celin doono dalka Soomaaliya. Dad badan aysan isdiiwaangelin inay ku laabtaan dibataa loo dhiirigeliyo ayaa raashinkan loo yareeyay, dad badan ay sheegayaan.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Aadan Xasan Tarax oo khadka taleefanka Waqooyi Bari Kenya ugu warramayey wariyayaga Xuseen Barre Aadan.
Mareykanka ayaa 2,200 askari u diray galbeedka Afrika si ay uga qayb qaataan kahortaga cudurka Ebola. Kala bar ka mid ah askartaasi ayaa waxay ka tageen xerada Fort Campbell ee gobolka Kentucky. Wariyaha V O A ee xarunta Pentagonka Carla Beba ayaa waxa ay booqatay xerada Fort Campbell, waxaana warbixintan ay kaga warramaysaa xogeyaha gaashaandhiga Jack Hagel oo soo kormeeray habka uu u soconayo diyaar garowga ciidankaasi.
Dagaalka lagula jiro Ebola ayaa ka bilaabmaya xerada military ee Fort Campbell ee gobolka Kentucky, halkaasi oo 1,000 askari laga qaadayo si ay u tagaan galbeedka Afrika oo ay wax ka qabtaan dadaalka la doonayo in lagu hakiyo cudurka Ebola. Ciidamadan ayaa waxa ay qaadanayaan tababar adag oo lagu barayo habka ay uga gaashaaman karaan qaadista cudurka Ebola, iyada oo qayb ka mid ah toddobaadka dambe ay u socdaan dalka Liberia. Askarigan oo lagu magacaabo Matthew Kipes ayaa dareenkiisa ka warramaya.
Mooran
karo waa wawulsanahay, laakiin xiiso badan ayaa ihaya oo waxaan soo arkayaa waxyaabo cusub. Waan ogahay waxay noqon doontaa howlgal ka duwan howlgallada kale sida tegista Afghanistan oo kale, laakiin waa khibrad cusub. Askar badan ayaa ka qayb qaadan doona dhismaha xarumaha lagu daweyn doono dadka qaba cudurka Ebola, qaar kalena sida Alvaro Calvillo oo ah kaaliye dhakhtar waxa uu tababari doonaa shaqaalaha xarumahaasi ka shaqayn doona, waxaana Calvillo uu ka warramayaa dareenkiisa mar wax laga weydiiyey. Waxaan dareemayaa nafis, waxaan rumaysanahay inaan wax badan daweyn karo aniga oo qalabkan xidhan. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jack Hagel ayaa booqday askartan iyada oo qaarkood loo diyaarinayay inay u duulaan Afrika. Xogeyaha ayaa sheegay in hawsha askartani ay qaban doonaan ay muhiim u tahay dadaalka shaqaalaha caafimaadku ay ugu jiraan xakamaynta cudurka Ebola ee galbeedka Afrika.
Wixii
aad mas-uuliyadeeda qaadeen ilaa iminka waxay sameeyeen isbeddel aad iyo aad u weyn. Inkastoo aanay askartani toos ula kulmi doonin dadka qaba cudurka Ebola, haddana waxay qaateen tababar aad u culus, waxaana marka ay soo noqdaan la karantiilimayn doonaa 12 cisho, taasi oo wax badan ka taraysa xakamaynta iyo kahortaga faafista cudurka Ebola.
Warbixintii wariyaha V O A xarunta Pentagonka Carla Beeb waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaa garabkayga midig fadhiya Maxamed Colaad Xasan oo ka codsanaya qodobadii wararka ugu door karoona inuu ku celiyo. Maxamed.
Mahadsanid Ibraahim. Askari uu dhaawac ka soo gaaray rasaastii weerarkii talaadadii shalay ahayd lagu qaaday macbad Yuhuudu wax ku caabudaan oo ku yaala Jerusalem ayaa dhintay, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 5 qof. Dhibanayaasha ayaa ahaa wadaaddo Yuhuuda oo haystay 2 dhalasho, 3 Mareykan ah iyo 2 u dhalatay dalka Britain, iyadoo 7 kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. 2 Falastiiniyiin oo ku hubaysnaa qoryo iyo tuureeyo ayaa galay macbadka xilli lagu tukanayay, halkaasina ku weeraray dadkii ku duceysanayay. Booliska ayaa toogasho ku dilay 2 qof ee weerarka soo qaaday, waxaana dhulka macbadka daboolay dhiig fara badan. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey Mareykanka inuu doonayo inuu ku laabqabowsado, sidoo hadalka u dhigay Ruushka maalmo uun kadib markii uu Putin wajigabax kala kulmay shirkii ka dhacay Australia ee dalalka ku bahoobay G20 ee dhaqaalaha horumaray. Maraykanka ayaa wada cadaadis ka dhana Ruushka oo ku aadan doorka Ruushka ee arrimaha Ukraine iyo faragelinta uu ku hayo bariga dalkaasi. Isagoo ka hadlaya magaalada Moscow oo uu khudbadda uga jeedinayay taageerayaashiisa ayaa Mr. Putin waxa la weydiiyay mar la weydiiyay in Mareykanka uu doonayo inuu sharaf dhac bado Ruushka ayuu ku jawaabay in Mareykanka uu doonayo inuu arrinta Ruushka kaga nafiso cadaadisyo fara badan oo meelo kale oo dunida ka haysta. Guddiga xuquuqda insaanka ee qaramada midoobayna waxay ansixiyeen qaraar ku boorinaya golaha amniga ee qaramada midoobay inay ka fikiraan in Kuuriyada Waqooyi dacwad looga gudbiyo maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka.
Aad iyo aad u mahadsanahay Maxamed Cali Xasan haatan dhageystayaashan waxaan soo qabanaynaa heestan.
Waxaan damacsanaa qowinaan wada tagnaa
adam bibugala duqida laybad rato ideriyo dunyala ningur dam adam bibugala haydirin wahando ahay haydir qii gabar yahay ida haydirin wahando ahay haydir qii gabar yahay ida
way atkan Maryam Mursal markay dadku badan ay maqlaan waxay isleeyeen iyadiba ma
ya salaam hay dirqina gowriga ida iyo codku suufaca cusbala duulada waxa uu dhacday saakay sihi iyo keedkii hore
yahay
anoo yara xustaa islaas
aad baad ma santay aad in heroonimada inta ayaan ku soo gabagabeynay Ibrahim Xasan Daanduray aniga Maxamed Cali Xasan la socodsiinay codkaasi baxsan fanaanada Maryam Mursal iyo suufaca Cali ay ku dhaafay
رمبان قبا إن أنتو مرتع المروي ركبي ديلين هرود بين أقوداتي درد رمبان قبا إن أنتو مرتع المروي ركبي ديلين هرود بين
This program has come to you from the Voice of America, Washington.